Es saber lo que quieres, no es el baile, es cómo te mueves, no es la gente, eres tú.
Bueno, pues continuamos neste entreno, son agora mesmo as 10:50 minutos despois de escoitar o que nos comentaban dende a plataforma Salvemos Catasó sobre ese quinto aniversario. Imos a falar agora de deporte. Bueno, xa falábamos un pouquiño de deporte ao longo deste entreno. Recorden, fai 20 ou 30 minutos escoitábamos o que vai a dar de sí a concentración de rugby do Coreti Lalín esta fin de semana, con máis de 10 clubes de toda Galicia, con en torno a 400 rapaces e rapazas de 6 a 12 anos de idade. Bueno, pois ben, a maiores de todas estas actividades, esta fin de semana no Concello de Lalín tamén vai a ter lugar a Festa da Escola de Fútbol Lalín. Unha gala de deportes para, pois, homenaxear aos máis destacados desta escola. E, por suposto, vamos a falar con un dos directivos da Escola de Fútbol Lalín, con Javi López. Javi, moi bo día.
Hola, bos días.
Que tal, como estás?
Ven aquí arrancando día.
Me imagino que xa a lume de carozo, o tempo non dá para moito. Mañán hai partidos, mañán hai a gala pola noite e o tempo non chega a nada, non?
No, a verdade que si, sí, andamos un poquinho xustos, pero bueno, hai que organizarse ben e repartilo para poder estar en todos lados.
Bueno, esta é a segunda edición que facedes desta gala de deportes. Moi bo sabor de boca na primeira. En esta segunda, con canta xente se vai a contar? Canta xente te deixa confirmada?
Pois temos sobre 360 persoas.
360 persoas. Imagino que cada vez máis complicado atopar un sitio onde colla toda esa xente.
Sí, é o hándica que temos ano tras ano.
Este ano é en Agoleta, non?
Sí, en Casa Pablo.
En Casa Pablo, na Agoleta. Bueno, pois xa 360 persoas confirmadas. Non se saben os premiados e premiadas, non?
Non, eso hasta...
hasta última hora.
Hasta última hora non se sabe nada.
O sea que moitos rapaces e rapazas van a ir ali sen saber se son os premiados ou non. Si que saben se son candidatos ou candidatas, non?
Sí, eso sí. Hai 3-4 candidatos por equipo. Pero se che digo, hasta último momento non ninguén vai abrir a boca para comentar quen o ganador do premio.
Teñen todos os equipos premios, todos os equipos da base, non?
Sí, prácticamente están representados todos os equipos.
E despois hai uns premios especiais, que coméntanos un poquinho cales son.
Pois os premios especiais son en agradecemento, en felicitación ás temporadas que fixeron os clubs da comarca. Son premios ao fútbol aficionado da comarca do Deza. Vale, engloban un premio ao mellor xogador, ao mellor adestrador e ao mellor equipo. Despois tamén temos premio tamén especial, que son os denominados premios especiais FL, o mellor xogador de fútbol gaélico da comarca e a mellor xogadora de fútbol gaélico da comarca.
O sea que este ano, ademais, como novidades, ou tamén metedes ao fútbol gaélico, que está dentro da Federación Galega de Fútbol tamén,
sí,
non?
Sí, sí.
Bueno, como vos vai esta presenta tempada na escola de fútbol? Cantos equipos tedes federados? Canta xente tedes dentro da escola?
Pois temos 18 equipos, rondamos as 300 licencias.
300 licenzas. Este ano, ademais, con moitas categorías femininas, non? Moitos equipos femininos.
Sí, temos de alta dous equipos íntegros de femenino que xogan na Liga Senior, ainda que son xovenciñas. E temos outro equipo
misto.
Na categoría Benxamín, misto. Hai 8 ou 9 xogadoras.
Cada vez se meten máis, non, as rapazas no mundo do fútbol.
Sí, paso a paso imos crecendo nesa sección.
Bueno, algún equipo así que se destaque, que pois se esperen grandes cousas del durante esta tempada da 19-20?
Pois temos os objetivos de intentar ascender e devolver o equipo a Liga Galega na categoría cadete. E despois tratar de evitar o descenso nunha categoría moi complicada como a Liga Nacional Juvenil.
Claro. Bueno, pois, ademais con, pois eso, moitos rapaces e rapazas practicando deporte, evidentemente o cheo mañán vai a ser absoluto, o éxito está garantizado. Non sei se contades tamén, pois, con moita axuda, que sempre é bo decilo e falalo cando se entrevista así, se fala con alguén de algunha asociación, de algún club deportivo, as axudas que tedes, non? Os patrocinios que tedes, as empresas que colaboran con vos.
Sí, non estamos contentos que as que colaboran, pero bueno, deberían colaborar moitas empresas.
Terían que ser máis, non?
Moitas empresas máis.
Terían que ser máis.
Que as que colaboran con nós, pois estamos moi contentos.
A que hora empeza todo, mañá, Javier?
Empezará rondando as 8:30 da noite, para intentar estar pois as 9 empezando cas primeiras entregas de premios.
De premios. Despois chega a CEA, bueno, pois, o sea, que atas 12 da noite, 1 da mañá, hai gala asegurada, non?
Sí, sí, sí.
Hai festa asegurada. Pois nada, deixámoste para que continúes traballando, Javi, para que salga todo a pedir de boca. Mañán que partidos tes, ti, ademais, para dirixir?
Para dirixir?
Sí.
Pois o juvenil de Liga Nacional, Lalín Celta.
Lalín Celta. A que hora?
Ás 5:45, aquí no Cortizo.
5:45 no Cortizo. Aí, veña, outra cita, vayan apuntando. Pola mañá tamén tes partido?
Pola mañá hai partidos.
Hai partidos.
Hai partidos.
Bueno, pois a disfrutalos moito. E nada, que nos vemos, Javi. Moitísimas grazas por achegarte a Radio Lalín hoxe.
A vos.
Un saúdo.